መንግስቲ ኩናት አውጆ ክብል ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ ከሲሱ አስመራ ተኸደ ውዕል ገቢራዊ ከይኸውን መንግስቲ ዕንቅፋትና ፈጠረ ኢሎም ኣቦ መንበር ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ እርሳ ዝርዝሩ ምክታር ጀማል ይኹልናሉ ምኒ ኣፈልቅቶ ኦርያ
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፒ ኣብ ከይዲ ስግግር እናተዘራረብናን ሓበራዊ ስምምዕ እናሃለወናን ኣብ ልዕለና ኩናት ኣውጁ ክብል መግለፂ ኣውፅኢሎም ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ሎሚ ንማሓውራት ዜና ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ንዝተገብረ ስምምዕ ብኣግባቡ ከይፍፀም ዕንቅፋት እናብዝሐ ብመግለፅታት ንስም ትውድብ ኣብ ምፅላም እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ክብሉ ወቂሶም
የጋራ ኮሚቴ ኣፋቅመ እንዴት እንደምንሄድ በዚህ ጋር ተስማማል። የጋራ ኮሚቴው እንደገና ካርሲ
ሀበራዊ ኮሚቴ መስሪትና ከመይ ከምንኸይድ ተሰማሚዕና እቲ ሀበራዊ ኮሚቴ እንደገና ተሓዲሱ ስራሕ ጀሚርና ከለና ሕጂ ቀረባ ከዓ ብወገን ጎጃም ዝለዓለ ሰራዊት ብምብራቅ ወለጋ እንደገና ብኣሶሳ ናብዚ ምምፅኡ ምንም ኣይኮነን። ብድሕሪኡ ናብቲ ሰራዊት ዘለዎ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ሎሚ ኣብ ምውጋ እዮም ዘለው ኦዲፒ መግለፂ ኣዋጅ ኩናት ዝመስል ኣውፅኡ ኣሎ።
ኣቶ ዳዊድ ኣብዚ መግለፂኦም ምስ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ከይትግበር ካብ ኣስመራ ዝመፀ ሰራዊት ብመዳይ ስልጠና ምሃብ ንሓደ ወገን ጥራይ ስልጠና ምሃቡ እቶም ሰልጠንቲ እውን ከይንቀሳቀሱ ምግዳብን ኣመራርሓና እውን ንዕኦም ከየዘራርቦም ምክልካልን ኣለዎ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስትን ኣባላት እቲ ውድብ ምንክልባትን ምእሳርን እውን ቀፂሉሎ ኢሎም ኣለው። ነዚ መግለፂ ክህቡ ዝደፍኦም ከዓ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ እቲ መግለፂ ተቀባልነት የብሉን ኢሎም ኣለው። ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዘውፅኦ መግለፂ ንኦሮምያ ዓውደ ኩናት ክገብር ዝደልዩ ኣካላት ነቲ ለውጢ ንምዕፃፍ ይሰርሑ ኣለው ክብል ወቂሱ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንመሓውራት መንግስቲ የፍርሱ ኣለው፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ክብሉ ንወሲኩ ገሊፁ ኣሎ። ጀነራል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ኣብ መንጎ ኦነግን መንግስትን ሓበራዊ ኮሚቴ ልዝብ እንተለኳ ዕንቅፋት ይፍጠር ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
በኦነግ በኩል የመንግስቲ መዋቅር በቀበሌ በወረዳ እያፈረሱ ሌላውን የማዋቀር ስራ
ብወገን ኦነግ ንማሕበራት መንግስቲ ቀበሌ ወረዳ እናፈሱ ካልእ ናይ ምውዳድ ስራሕ ቆኖ ከም ዘይኮነን ካብ ካዝና ዝተረፉ ብረት ኣሎ ተዓጢቁ በቢቦትኡ ዝንቀሳቀስ ነቲ ምግዳድ እቲ ፀገም ምቹእ ባይታ ፈጢሩ። ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ናይ ክልቲኡ ክልል መንግስታት መከላኸሊ ኣትዩ ንህዝቢ ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕ ክስራሕ ዝተወሰነሉ ውሳነ እዩ። ነዚ ንምስራሕ መከላኸሊ ካብ ፖሊስ እቲ ክልልን ፌደራል ፖሊስን ሓላፍነት ወሲዱ ይንቀሳቀስ ኣሎ።
ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ በርበሬ ሓደ ሽማግሌ ብዕጡቃት ተሓሲኖም ምውሳዶም ስዒቡ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ፣ ፖሊስ እውን ተቐትሉ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ከምኡ ዝበሉ ተግባራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይፍጠሩ ከም ዘለው ዝገለፁ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ንሰላም ይዝረግን ርክባት እውን ይበላሸናሉ ኢሎም ኣለው። ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ግን እቲ ጉዳይ ክፃረ ኣለዎ፣ ግን መንግስቲ ንስም ኦነግ ንምፅላም ተመሳሳለ ወቀሳታት ይጥቀማሉ ኢሎም ኣለው። ንሕና ኣይተኮስናን እንተተኪሶምልና ግን ንከላኸል ኢና ዘለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይታት ጥፍኣት ዝበሎም ዝፈሓስዎ ውዲት ኣብ ሽሉ ሰላም ህዝቢ ላዕለዋይነት ሕግን ከም ዘኽብር ገሊፁ ኣሎ፣ ግን ብስም ዝጠቀሶ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ የለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።